Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag klaarmaak hierso so met die eerste hoofdeel van die boekie Jona. Jy sal onthou, ek het vir jou gesê, hy bestaan eintlik uit die twee gedeeltes, hoofstuk 1 en 2, en dan die eerste hoofdeel word weer ingedeel in onderafdelings. Nou, ons gaan met so 'n afdelingkie klaarmaak, wat ons gaan bring aan die einde van hoofstuk 2 by vers 10. Miskien het ons nog tyd om in die tweede hoofdeel te begin, wat begin by hoofstuk 3, maar laat ek nou nie vooruitgryp nie. Ons is besig, en dit is wat ek nou gaan klaarmaak in die volgende paar minute, met die psalm of die gebed of die lied, noem dit wat jy wil, van Jona daar in die vis. En ons het nou vir mekaar gesê, kom ons kyk ook na ons eie noodsituasies, want het gaan nie oor die vis nie. Dit gaan oor die feit dat hierdie man, Jona, nadat hy so ontrou was teenoor die Here en weggehardloop het en hy wou nie na Ninive toe gaan nie, hy wou nie daar gaan preek nie, al is hy 'n profeet en 'n kind van die Here, hy presies na die teenoorgestelde windrigting ingeslaan en weggehardloop van die Here af. Toe het hy nou in hierdie geweldige, ongemaklike situasie beland, in sy geval as gevolg van sy eie toedoen. Net soos jy en ek soms in 'n noodsituasie as gevolg van ons eie toedoen. Partykeer is dit omstandighede totaal buite ons beheer. Die punt wat ons moet raak sien in hierdie lied is, ongeag my omstandighede, die Here, op hom kan ek vertrou, want hy gaan my uitred. So kom ons lees die laaste gedeeltetjie, eers net vers 8 en vers 9 van Jona, hoofstuk 2. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. En dit bring ons aan die einde van sy lied. Kom ons gesels daaroor, want as jy ons nou elke keer na ons program geluister het of aantekeninge maak, dan as jy sien, hierdie is nou in vers 8 en 9, is dit die 6de strofe, dit is ook die laaste strofe uit Jona se lied. En het sluit af met 'n belofte om God te dank deur wat te doen, deur 'n offer aan hom te bring. En nou baie interessant, ook met 'n belydenis, dat hulp net van die Here afkom. Ons het nog nêrens teëgekom dat Jona sy ontrou of sy ongehoorsaamheid bely nie. Maar hy kom wel op 'n punt dat hy sy vertrou in die Here bely en erken. Eintlik heel ironies wil ek vir jou sê, verklaar hy ook dat die heidene op nuttelose afgode vertrou. En hom, dis nou die ware God, verlaat het wat liefde aan hulle betoon. Luisteraar, ek wil amper sê, is dit dan nie ook wat hy self gedoen het nie? So, hy sê dit selfs in sy lied. Maar hy erken nie, hy kom nie op die punt om te sê, dis presies wat ek gedoen het nie. En jy weet, so wil party van ons ook sonde bely. So in die algemeen, ag Here, vergewe my tog. Ek het oortree. Here, vergewe my tog vir al die dinge wat ek vandag gedoen het. Maar ons noem dit nie by die naam nie. Nou, wat ons hier in die versie kry as inligting, wil ek graag bespreek. Jy sien, jy sal nie weer op nuttelose afgode kan vertrou nie, as jy een keer werklik na die Here gekom het nie. Soos byvoorbeeld nuttelose afgode van die Babiloniërs, wat die son en die maan gesien het as gode. Ons moet onthou, die Ou Testament leer vir ons, veral in die boek Esegiel, want onthou, Esegiel was 'n ballingskapsprofeet. Hy was eers 'n priester, maar Esegiel is die enigste priester wat in die ballingskap eers geroep is tot profeet. En Esegiel is juist die profeet in die Ou Testament wat vir ons sê, Israel, oud Israel, sit in die ballingskap as gevolg van hulle ontrou aan die Here. Jy kan ook maar die boek Klaagliedere gaan lees. Dan sal jy dit ook sien, dat dit as gevolg van 'n sonde is dat hulle daar beland het. Israel was nou in daardie ballingskapstyd, om 'n ring van afgode. En daardie afgode was natuurlik 'n bedreiging vir die erkenning van die Here as die enigste God. Ook die valse vertroue in 'n mens self as afgod, word dus hiermee afgewys. Ons kan so maklik sê, ek dien geen ander gode nie. Maar as ek self nie, dalk die afgod nie. Want ek dink net aan myself. Ek versorg net myself. Al my dade om meer te kan besit en meer in te bring, dit mik op myself. Nie op ander mense nie. Ook nie op God nie. Ek bid dat die Here my sal seën. As jy die psalmis gaan lees en sal jy sien, dat die psalmis sê, Here, seën my asseblief, so dat ek tot seën van ander kan wees. Want jy weet, ek was eintlik verlore. Jy en ek, al is ons gered, was so skarlaken. En nou is ons wit uit genade, ons het dit nie verdien nie. En toch laat ons nou ons hele leven net om ons eie prestaties, ons eie besittings, ons eie verdienste, ons eie posisie draai. Wees dus versigtig, dat jy en ek binnen die kring van die gelowiges is. Maar dat ons, en ek sluit myself nie uit nie, liewe luisteraar. Ek is ons nie beter as jy nie, ek staan ons saam met jou onder die gesag van die Here se woord. Die woord wat vir my uitwys, dat ek moet oppas, dat ek nie self in die sentrum van my lewe wil staan nie. Dan kan ek maklik myself begin dien, in plaas van God te dien. En dit is nou, in die 9de versie, precies ook, hoekom Jona een loflied sing. Kom ek lees weer, vers 9. Hy sê, terwyl ek een loflied sing, wil ek een offer aan u bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. So, ons moet versigtig wees, dat ons soms so in die sentrum staan, dat ons die belangrike is. Dit is dan die rede waarom Jona 'n loflied sing, sy danklied aan sy God. Jy en ek moet ook begin leer om weg te kyk van ons probleme, en vir God raak te sien. Net 'n ware kyk op God sal ons die perspektief gee om ons eie lewe te sien in die lig van wie ons eintlik is. Wanneer ons na die Here kyk, sal ons perspektief kry op onsself, want die Here gee ons ook weer hoop, ten spyte van onsself. As mens net dag en dag met jouself besig is, met jouself worstel, dan kom jy naderhand nie meer uit daardie draaikolk van die lewe nie, is dit nie waar nie? Ons hart is vanself so boos en so vol kwaad, dat ons naderhand nie meer die kaf van die koring kan onderskei nie. Net die Here kan ons help om dit te doen. Om hom geleentheid te gee, moet ons 'n loflied sing. Na hom begin kyk, want jy sien, dit gee die kwaad in ons geleentheid om te wyk voor hom. Dat God die ongehoorsame Jona uit die vis, met ander woorde die beeld uit die hel uit die dood uit, verlos. Dit gee vir my ook moed, ek weet nie vir jou nie. Want jy sien, as al vir Jona hoop is, dan kan daar ook vir ons hoop wees. Daar is met ander woorde geen agterstraat. Daar is geen besmetlikheid, daar is geen hysterie, waarvan die Here ons nie kan verlos nie. Sy krag stel hom daartoe in staat. Dit het ons ook gesien met Christus se opstanding na 3 dae en 3 nagte in die dood, nie waar nie? Sy liefde is van so 'n aard, dat hy omgegaan het en neergebuig het na armes, na straatvroue, na tollenaars, na die minderes in die samelewing, om aan elkeen een nuwe lewe te gee. Daarom hoop vir die hopeloses, genade vir die weerloses, hulp vir die hulpelose. Die God van Jona, liewe broer en suster, is 'n God van genade. Hy is God met ons. Daarom wil Jona 'n offer bring, hier in die 9de vers. En beter dinge doen, as wat hy tot dusver gedoen het, daarom praat hy van 'n gelofte. Jy sien, dit is die hulp, wat hy van die Almagtige ervaar, wat hom hiertoe in staat stel. Ken daai ou lied, 'n vaste burg is onze God. Dis wat Luther ook gesing het. of Gesange 96 herinner my daaraan, voor u ryk moet die duisternis wig. Tot in ewigheid bly u die lig. Gaan lees maar weer. Daar die ou Gesang 96 as jy nog so 'n boekie het. Jy sien, moontlik is die Psalm van Jona gesing as 'n danklied ten tyde van die dankoffer oor die verlossing uit ballingskap. Vandag kan ons saam met Jona, saam met almal wat deur die Here uit die vuur geruk is. Elkeen van ons wat daagliks deur God gered word, miskien kan ons almal saam begin sing en ophou kla. Kom ons lees die laaste versie, vers 10 van Jona 2. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Baie interessante opmerking. Na die pragtige gebed van Jona, beveel die Here nou uiteindelik die vis om Jona op droë grond, heel waarskynlik aan die kus van Palestina, uit te spoeg. Onthou, dis waarvan hy vertrek het, né? Hiermee kom daar dan 'n episode ten einde waarin Jona geleer het dat dit onmoontlik is om van God se opdrag af weg te vlug. Sy ongehoorsaamheid het byna in 'n tragedie geëindig, waarin onskuldige mense, daardie heidense matrose, hulle lewens kon verloor. Maar, ja, dank sy God se almag oor die ganse skepping, en die feit dat die Here ook hierdie mag aanwend tot die behoud van mense lewens, is die matrose en Jona gered. Dis baie belangrik om te weet, liewe broer en suster, dat God se soewereine mag oor die hele skepping geld en deur niks aan bande gelê kan word nie. Juist daarom kan sy mag al ons noodsituasies in reddingssituasies verander. Dan is dit mos gepas dat ons ook sy lof moet besing en ons lewens ook opnuut aan die Here moet wy. Is dit nie waar nie? Dink 'n bietjie oor jou lewe. In hoe mate vertoon jou lewe die teken van dankbaarheid, van toewyding, van 'n loflied? Maar uiteindelik wil ek ook sê, hier uit vers 10, hier leer ons dat die Here sy doel bereik, en daarom beveel hy die vis om vir Jona op die droë grond, vermoedelik aan die kus van Palestina, het ek nou ook gesê, uit te spoeg. Nou weer eens, ek wil nie by die vis vashaak nie. Maar die verhaal wys vir ons hoe almagtig God is om 'n mens uit te ruk uit die leeu se bek. Né, soos die profeet Amos ook gesê het. En ons voete op die vaste grond te sit. Maar tog, die vis reageer op bevel van die Here en het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Of Jona, wil ek nou dadelik sê, op hierdie stadium al sy skuld bely het, weet ons ongelukkig nie. Want ek het nou al meermale vir julle opgewys, hy sing 'n loflied, maar hy het nog nooit sy skuld bely nie. Hy sing dus wel die danklied en die loflied wat gewoonlik volg op 'n skuldbelydenis. Sy geloofsbelydenis het ons al gesien, maar van skuld bely was daar tog nou nog geen teken nie. En eintlik is dit vir my baie vreemd. Is eintlik ongehoord. Dalk is dit die skrywer se manier om spanning by die leser te skep en om daaroor te laat wonder. Waarskynlik verklaar dit ook Jona se verdere terugval in Jona 3, na sy redding in Jona 2. Dalk wil hy ons ook daaraan herinner, dat ons maklik weer kan terugval, selfs na ons redding. En dis baie belangrik, liewe luisteraar. Moenie dink dat jy as Christen, wanneer jy terugval, uit die genade van God uitval nie. Val in die hemels naam toch net vorentoe, in God se rigting. Moenie van hom al weghardloop, soos jy en ek dikwels doen, net soos Jona nie. Maar kom betyds tot besinning, kom terug na die Here toe, want ook deur ons omstandighede heen, roep die Here soms tot ons, soos wat hy met Jona gedoen het. Wat ons wel weet uit die res van die Bybel, is dat iemand wat vol van homself is, sukkel om skuld te bely, hoor. Somtyds bely 'n verwaande mens uit plig skuld. Maar hy of sy buig nooit die nek soos 'n biesie voor God in skuldbelydenis nie. Hier in die agterkop hou ons so maklike verskoning wat ons graag wil aanvoer hoekom ons verkeerd gedoen het. Oppas, dit kan 'n teken wees van geestelike verwaandheid hoor. Skuif altyd die skuld af op ander mense, sonder om onvoorwaardelik te sê, Here, ek is die skuldige. Jy sien, God benodig 'n gebreekte hart voor hom, voordat hy 'n nuwe hart in ons kan oorplant, as ek dit so mag sê. God soek 'n verslae gees, voordat hy sy vernuwingswerk kan deurvoer. En vir hierdie vernuwingswerk het hy soveel ywer, dat hy alles onder die son inspan, om by sy nikkerige kinders uit te kom partykeer. Onthou jy die sterk wind in Hoofstuk 1 vers 4, die heidense kaptein in vers 6, die trek van die looitjies in vers 7, die matroose op die skip, ook vers 13 en 14 in die eerste hoofstuk al. Onthou jy die groot vis in vers 17 van die eerste hoofstuk. Die Here het dit alles gebruik om nader aan sy kind te kom van sy kant af. As ons van Jona se skuld min weet, dan weet ons van God se goedheid verskriklik baie. As ons die boekie Jona begin lees. Nou tot sover dan, liewe luisteraars, soos ons dominees altyd sê, met die lied van Jona. Nou kom ons by die tweede groot afdeling van die boek Jona. En ek het vir jou gesê, daar is eintlik net twee afdelings. En is maklik om te onthou, want as vier hoofstukke, die eerste twee hoofstukke, vorm die eerste hoofdeel. Dit het gehandel oor drie afdelings. 1 vers 1 tot 3, die Here se opdrag en Jona se reaksie. Die tweede afdelingkie het gehandel van hoofstuk 1 vers 4 tot 6, God se ingrype deur 'n storm en Jona se mislukte vlug. En nou het ons klaargemaak met die derde afdelingkie in die eerste hoofdeel, naamlik hoofstuk 1 vers 17 tot aan die einde van hoofstuk 2 vers 10 met antwoorde. Jona se redding en sy loflied, hulp kom net van die Here af. Nou ja, welkom hoofdeel 2. Daarin kry ons dan hoofstuk 3 en 4. En dit bestaan dus ook uit drie gedeeltes, net soos die eerste hoofdeel. Die eerste onderafdelingkie dan strek van hoofstuk 3 vers 1 tot 3a. Baie kort gedeelte. Maar nou ja, ek weet nie eers of ek dit klaar gaan doen vir vandag nie, want ons moet eers ook 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Is 'n interessante gedeelte. Kom ek lees dit eers in sy geheel en dan vat ek hom so klein stukkie vir stukkie. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe. Spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar, gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Nou sal jy oplet in hierdie verse, wanneer ons dit nou in groot detail ook gaan bespreek met mekaar. Jona is eintlik baie gelukkig, né? Want die Here gee hom 'n tweede kans. Wie luisteraar, dit gebeur nie met alle mense nie. Maar baie mense sal vir jou sê, die Here het vir my 'n tweede kans gegee. Ek het juist nou iemand vir wie die Here so 'n tweede kans gegee het. Ag, hy het al vir my baie kanse gegee. Want as evangeliedienaar behoort ek elke keer, as hy my nog 'n kans gee, baie intensief te besef. Hy gee my nog 'n kans, hy het my vergewe. En tog wil ek met 'n ou vriend van my gaan gesels. Hy is nie 'n ongelowige nie, maar hy het nou op die randjie van die dood omgedraai. En ek het nie in my gesprek met hom na agter gekom dat hy sê, die Here gee my 'n tweede kans nie. So partykeer moet ons met mekaar as gelowiges, dit hoef nie 'n dominee of 'n pastoor te wees nie, wat met jou praat nie, moet ons as gelowiges mekaar sê, die Here het my 'n tweede kans gegee. En dit is nou wat hier met Jona gebeur. Ander ongehoorsame profete kry mens byvoorbeeld ook. Gaan kyk byvoorbeeld na die ene, 1 Konings 13. Daai ou was nie so gelukkig om 'n tweede kans te kry nie. Nou hierdie paragraaf is parallel aan die eerste paragraaf in die eerste hoofdeel, maar dit verskil ook weer opmerklik. Die breë opdrag van hoofstuk 1 vers 1. Onthou jy dit nog? Waar hy moet gaan na Ninive toe om die woord te gaan verkondig. Die woord van die Here het gekom tot die seun van Amitai. En daarna kry hy die opdrag om na Ninive toe te kom. Maar hier sê die Here nou vir hom: "Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee." Hier word vir die eerste keer melding gemaak van die aard van die boodskap wat Jona moes gaan oordra. Ons het dit nog nie van tevore gehoor nie. Dit is dus 'n spesifieke boodskap vir die mense van Ninive, nie vir ander mense nie. In daardie situasie vir die mense van Ninive. En onthou, ek het jou al gesê, Ninive was die groot vyande van die meeste nasies in die ou wêreld. Hulle was 'n wrede klomp mense. Hulle was ook deur oud Israel gehate mense, juis omdat hulle so wreed was. En dit was juis na hulle toe dat die Here vir Jona gestuur het, waarmee die Here die, wat moet ek dit noem, die kapsule van oud Israel, die laar wat hulle rondom hulle self vertrek het. Ons is die volk van God. Daardie kapsule wou die Here deurbreek deur hierdie man te stuur, een van die sogenaamde klein profete, om na die grootste vyand, die wreedste van almal te gaan. Dit is dus 'n spesifieke boodskap vir die mense van Ninive. En onthou, elke ding wat in die Bybel staan, het dikwels wat ons kan noem 'n eerste trefpunt. Byvoorbeeld, kom ek noem 'n eenvoudige voorbeeld. Die Here Jesus praat in die eerste plek met die mense daar langs die see van Galilea. Soms praat hy net met 'n individu. Johannes 4, die vrou daar by die put van Sigar, die Samaritaanse vrou. Soms praat hy met sy disippels. Gaan kyk maar in Matteus hoofstuk 5 tot by hoofstuk 7, want daar kry ons die bergrede. Soms word dit deesdae genoem die bergpreek. En as jy mooi daarna gaan kyk, dan sien jy in hoofstuk 5, reg by die begin, die Here het sy disippels na hom toe geroep. Met ander woorde, die bergpreek was vir mense wat aan die Here behoort, waarin hy as dit ware sê, so lewe mense van die koninkryk. Nietemin, ons kry oral in die Bybel hierdie gedagte van 'n eerste gehoor of 'n eerste trefpunt. En hier was die eerste trefpunt die mense van Ninive. Wel, 'n verdere verskil met wat 'n mens kry in die eerste hoofstuk is geleë in die weglating van die motivering waarom Jona na Ninive toe moet gaan. Hierdie keer, en dis die derde verskil, is Jona gehoorsaam aan sy opdrag en hy gaan in Ninive toe. So, as 'n mens dis kyk, en nou gaan ek so 'n bietjie meer die fokus skerper intrek, dan moet ons oplet dat ons met 'n man te make kry wat aanvanklik ongehoorsaam was, maar wat deur die Here in genade aangesien is. Hy kry 'n tweede kans. Baie min van ons, ek net nou ook vir jou gesê, kry 'n tweede kans. En is baie interessant dat dit spesifiek hier in die Bybel vermeld word. Kom ek lees dit weer, die eerste versie van hoofstuk 3. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Jy sien, 'n mens kan nou sê, maar hoekom sou die Here nou 'n tweede keer met iemand praat wat ongehoorsaam is? Hoekom praat hy 2 keer, 10 keer, partykeer met jou en my wat so ongehoorsaam is? Ek wil 'n opmerking maak oor die almag van God. Want jy sien, die Here is vry. Die Here maak soos dit vir hom goed is. Hy laat die mense toe om vir hom voor te skryf hoeveel keer hy mag praat met 'n ou nie. Jy kan ook nie die reëls maak wat vir God om hom te probeer dwing om net so volgens 'n vaste patroon op te tree nie, en glad nie anders nie. Die Here kan ook mense jammer kry vir 'n soveelste keer en dan met hulle praat. So, liewe luisteraar, dalk is dit so 'n tyd in jou lewe dat jy en ek mag besef die Here gee vir ons 'n tweede kans. Ons moet onthou, die Here kan mense straf, maar hy verkies om vir hulle goed te wees. Hy is baie, baie geduldig met mense. Nuwe Testament leer ons baie duidelik dat dit juis is om hulle tyd te gee om tot inkeer te kom. Hy gee vir ons tyd dikwijls weer een kans, juist om te wijs, dat hij genadig is. Hij is bekommerd oor mense en dieren. Hij wil hê dat het met allemaal goed moet gaan. Wonderlijke God. Daarom wil ik afsluiten met die gedachte. Die woord van die Heere het de tweede keer tot Jona gekomen. Kom eens denk daar oor, tot volgende keer. Die genadige God praat meer as een keer. Die vraag is hoe ons reageer. Tot volgende keer. Tot ziens.